Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastin pariin. Meillä on tänään juhlajakso, eikö se ole näin, Jukka?
Kyllä, nyt päästään laittamaan upea loistokas kausi purkkiin. Season finale, päätösjakson muodossa. Otetaanko yläfemmat sille?
Kyllä, tämä on Hansan yläfemmat. Tänään tosiaan studiossa ei ole vieraita, vaan tänään on molemmat hostit paikalla. Eli minä Taneli ja co-hosti
Jukka. Ja tosiaan upeata olla nyt tässä tämmöisessä juhlatunnelmissa tänään. Viimeisen jakson juhlistamisen lisäksi, niin tänään ollaan saatu myös teiltä paljon kysymyksiä koko tämän meidän 10 tai tätä ennen 9 jakson aikana, mitä tätä podcastia on käyty, ja halutaan vastata parhaimpiin kysymyksiin, mitä teiltä on tullut.
Kyllä, näin on. Eli tänään on semmoinen Q&A-jakso tulossa, ja päästään keskustelemaan aika mielenkiintoisista asioista. Totta kai tähän viimeiseen season finaaleen kuuluu aina se, että on kovimmat cliffhangerit aina lopussa ja kaikkea muita vastaavaa.
Niin. Kyllä. Yllätyksiä. Kyllä. Naururemakkaa löytyy.
Näin on. Hei, me ollaan saanut paljon kysymyksiä. Mikä se ensimmäinen kysymys on?
No, ensimmäinen kysymys oli, mitä oikeasti tullut aika monta kertaa meille, että mikä tämä yksi hyvinvointi oikeastaan on ja mistä tässä on kyse?
Kyllä. Me tarvittiin vähän avata sitä ensimmäisessä jaksossa, mutta avataan tässä myöskin. Me uskotaan vahvasti siihen, että ei ole olemassa erillistä työhyvinvointia, vapaa-ajan hyvinvointia, vaan on olemassa vain yksi hyvinvointi. Meillä on se yksi mahdollisuus. Kaikki, mitä me tehdään töissä, vaikuttaa vapaa-aikaan. Kaikki, mitä me tehdään vapaa-ajalla, vaikuttaa töihin. Ja sama myöskin koko elinajan aikana. Eli se, mitä me tehdään tänään, niin vaikuttaa 10 vuoden päästä.
Kyllä. Ja mun mielestä tässä korostuu hyvin tässä yksi hyvinvointikäsitteessä myös se, että jokaisella on se oma henkilökohtainen hyvinvointi. Se tarkoittaa kaikille eri asiaa. Ja tässä podcastista ollaan haluttu tuoda nimenomaan teille vinkkejä, mitä voi ottaa omasta vinkkelistä meidän näistä podcast-jaksoista ja tuoda siihen omaan elämään. Olisi itse asiassa ihan hauska ottaa pientä riikäppiä näistä jaksoista, että mitä tässä on ollut. Mikä on ollut sun suosikki jakso, Taneli?
Joo, tämä oli mielenkiintoinen kysymys, kun joku heitti kuuntelijaa, että mistä te itse tykkäsit. Mm-hmm. Kaikilla kuuntelijoilla on omat suosikkinsa, mutta täytyy sanoa, että pääsin haastattelemaan tosi mielenkiintoisia tyyppejä. Jotkut oli tuttuja, jotkut oli uusia tuttavuuksia, mutta itselle jäi mieleen ehdottomasti haastatteluista, niin ehdottomasti Henrik Detman. Se oli jotenkin semmoinen vanhana koripalloilijana, niin semmoinen niinku koripalloura huippuhetki, kun pääsi juttelemaan Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentajan kanssa. Ja toki puhuttiin paljon muustakin kuin koripallosta, lähinnä johtamisesta kehittymisestä, hyvin erilaisista teemoista ja semmoista nimenomaan, että ei tarvitse olla huippu-urheilija tai valmentaja, että siitäkin niin kuin saisi jotain irti. Kaikki varmasti saa siitä tosi, tosi paljon. Huikea keskustelu, hieno mies.
Joo, mua kanssa on inspiroinut aika paljon semmoista yllättävät keskustelut, mitä tämän podcast-jakson tai näiden jaksojen aikana on tullut. Ja yksi mikä oli, niin Jani Toivola. Joo. Että hyvinvointia vähän eri vinkkelistä, henkiseltä kantilta, just rohkeudesta ja siitä, miten voi kasvaa ihmisenä ja tuoda itteensä esille ja toteuttaa omia unelmia. Niin se oli mulle tosi antoisa jakso.
Joo, Jani kyllä pisti parastaa siinä. Se oli hieno, upea keskustelu kyllä. Mä tykkäsin, täytyy sanoa sun jaksoista, ehkä kaikista eniten Olli Sovijärvi-keskustelusta. Se oli niin kuin, Ollilta tulee aika kontroversiaaliakin läppää välillä ja hyvin, niin kuin, miten se sanoisi, konkreettista käytäntöön vietävää asiaa.
Kyllähän tämä biohakkerointi on aikamoisella aalloharjalla ollut ja päämedioissa myös. Ja Olli on kyllä hieno mies ja kovaa tietoa löytyy ihan lääkäritaustalla kaikesta. Mun mielestä esimerkiksi avannon fiilistely ja vaikka sen niin kuin palautumisen ja stressihallinnan miettiminen tuolle biohakkeroinnin näkökulmasta, niin se on kyllä ehdottomasti kuuntelemisen arvoinen, jos et ole vielä kuunnellut sitä jaksoa.
Kyllä, rento kaveri myöskin. Aika paljon löytyi hyviä keskusteluita mun mielestä ja 8 hienoa vierastahan meillä on kaiken kaikkiaan ollut, että kannattaa mennä tsiikailemaan niitä vanhoja jaksoja vähän ja katsella, että mikä kolahtaa ja sulle kaikista eniten, mutta tuossa on kyllä pari hyvää suositusta.
Ehdottomasti. No, meillä on tullut paljon hyviä kysymyksiä ja täällä oli tämmöinen kysymys, että on saanut paljon irti podcastista innostavia ideoita, semmoisia, mitä haluaa viedä omaa arkeen. Mutta tuntuu, että ei oikeasti tällä hetkellä omassa arjessa niin paljon aikaa viedä näitä asioita käytäntöön. Että on kiirettä kotona ja kiirettä töissä. Tai tämmöinen lapsiperhe ja äiti, joka tätä kysyi. Mm. Niin mitä sä, Taneli, sanoisit tähän näin?
Tosi hyvä kysymys ja tuommoisia kysymyksiä tulee tosi paljon meidän valmennuksissa ja sen takia monet ihmiset tuleekin valmennukseen. Haluaa tehdä jotain omalle hyvinvoinnille, mutta sitten on jonkinlaisia esteitä ja kiire on se ehkä yleisin. Niin kuin mekin varmasti pystytään tähän niin kuin omalla henkilökohtaisella tasolla myöskin samaistumaan. Mutta oikeastaan se, että kaikki hyvinvointiteot ei ole sama arvosi. Jotkut hyvinvointiteot on paljon arvokkaampia kuin toiset. Ja kannattaa ehdottomasti keskittyä tiettyihin askeleihin ensin. Mä aina lähden monesti siitä, että palautuminen uni on saatava kuntoon ensin. Ja sitten voidaan lähteä miettimään muita asioita. Ja kun ne on kunnossa, niin sä pystyt tekemään automaattisesti paljon parempia päätöksiä sekä niin kuin ravinnon ja liikkumisen suhteen. Ja lähtee just miettimään ehkä sillä kannalta, että niin kuin mikä, jos sulla on hirveä kiire, niin mikä sitten ei vie yhtään aikaa sulta? Lähtee tekemään muutoksia semmoissa. Voit sä nukkua, tehdä asioita, että sä voisit nukkua laadukkaammin esimerkiksi. Voit sä edelleenkin syödä, mutta syödä paremmin. Voit sä sen sijaan, että menet autolla töihin, niin ottaa, tiedätkö, jonkinlaista erilaista kulkuneuvoa vaikka pyörällä töihin tai kävelle mennä sen viimeisen bussipysäkin tai jotain semmoisia asioita, jotka ei vie aikaa, mutta antaa sulle yllättävän paljon. Sen sijaan, että sä istuisit 10 tuntia töissä, niin voisit seistä niistä vaikka 4.
Se on ihan totta, että helposti kun on semmoinen kiire mindsetti päällä, niin se tulee nimenomaan siihen omaan ajattelutapaan, että tuntuu, että tulee stressiä pelkästään siitä, että joutuisi kehittämään itseään, jos oikeasti tunteet on aikataulupaineita, niin pelkästään sen tiedostaminen, että semmoinen itsensä kehittäminen ei välttämättä vaadi aikaa juuri ollenkaan, vaan se vaatii vaan parempia päätöksiä.
Kyllä.
Ja sitä tunnetta, että on oikeasti itse kuitenkin kontrollissa siitä, että mitä tekee ja minkälaisia valintoja tekee sen päivän aikana, milloin voi olla pienillä asioilla tosi iso vaikutus.
Siis toi on huikea, että nostit tämän kontrolli. Sitähän se on, että sä huomaat, että hei, mun omat teot, mun omat päätökset luo sen hyvinvoinnin, se hyvinvoinnin kokemuksen ja sen mun terveyden ihan täysin. Mä oon ihan täysin vastuussa siitä ja jokainen asia, mitä mä teen, niin vaikuttaa. Ja sen tavallaan, kun ymmärtää, niin siitähän se lähtee. Siitä sä alat ottaa sitä ensimmäistä tavallaan otetta siihen kontrolliin ja siihen, että no niin, nyt mä tiedän. Nyt mä voin ottaa niitä askeleita. Mä en ole enää reaktiivinen, vaan mä oon proaktiivisesti oikeasti tämän hyvinvointini herra tai omistaja jollain tavalla.
Meillä ihmisillä on kuitenkin ehkä isoin haaste just se, että kun lähtee kehittämään sitä hyvinvointia, niin tulee oltu aika kärsimätön, että tulee laittu liian isoja tavoitteita. Et sen lisäksi, että saisi tuon kontrollin, niin mä toivoisin, että pystyisi laittaa semmoisia realistisia tavoitteita. Lähteä tekemään semmoisia niin kuin pieniä asioita, millä on merkitys. Mieluummin kuin sitten, että laittaa sen, että jos vaikka haluaa alkaa tekemään kehohuoltoa, niin tekisi vaikka se yhden niin kuin aurinkotervehdyksen aamulla, eikä yrittäisi sitä 20 minuutin joogaharjoitusta aamulla. Tämä on esimerkiksi semmoinen mun omasta elämästä oleva esimerkki, että ajattelin eka, että kyllä mä nyt 20 minuuttia joka aamu pystyn tekemään, mutta oikeastaan loppujen lopuksi, kun mä muutin se siihen, että mun pitää pystyä tekemään joka aamu vaan yksi venytys, niin mä sain sitten tehtyä sen 20 minuuttia, koska se ei tuntunut ylitse pääsemättömältä lähteä tekemään sitä asiaa.
Ja vitsi, sun nälkä alkaa kasvamaan nopeasti. Sä teet sitä yhtä aurinkotervehdystä ja sit sä huomaatkin, että voisin mä tehdä 2. Ja sit se tulee automaattisesti. Eikä sillä tavalla, että niin kuin just tuo 20 minuuttia joogaa tai sitten useilla pakko mennä tunnin lenkille ennen duuniin menoa. Sä käyt kerran ja sit seuraavana aamuna sä oot sillä, että ei jumalista. Ei ole minun juttu.
Tämä on just se juurisyy siinä, minkä takia se tuntuu niin mahdottomalle ja aikaa vievälle. Tosi hienoa. Sieltä on tullut muitakin hyviä kysymyksiä.
On.
Se oli itse asiassa semmoinen, kun sä oot stressihallintaan, palautumiseen ja mindfulnessiin perehtynyt tosi paljon. Mä ajattelin, että sä voisit olla oikea valmentaja vastaamaan tähän näin. Sieltä tuli kuulijalta kysymys, että tuntuu, että on jatkuvasti stressiä. Ja etenkin, että mikä olisi paras tapa palautua tästä stressistä.
Uskomattoman hyvä kysymys. Mun mielestä unta ei arvosta tarpeeksi. Uni on se oikeastaan avain tuohon palautumiseen. Mutta valitettavasti monet meistä ei pysty kuitenkaan nukkumaan laadukkaasti ennen kuin me lähdetään panostamaan siihen työpäivän jälkeiseen palautumiseen. Se on se ensimmäinen askel monesti. Jokaisessa päivässä pitäisi olla palauttava hetki meille itsellemme. Se voi olla ihan mitä tahansa. Se vaihtelee meillä niin kuin varmasti tosi paljon henkilöittäin. Se voi olla rauhallinen kävely, se voi olla niin kuin sanoit jooga-sessio, voi olla leikkimistä lasten kanssa, luonnossa hengailua, mindfulness-tauko, mitä ikinä se onkaan, semmoinen, jossa sä koet, että sä oikeasti palaudut. Ja ottaa semmoinen hetki sinne ilta-aikaan ja varmistaa, että sen hetken jälkeen sä et enää palaa niihin työasioihin. Siinä vaiheessa sä oot valmistautumassa siihen nukkumiseen jo. Sä et enää rasita ittees niillä työasioilla, koska ne on sulla sitten huomenna pöydällä ja sä pääset palaamaan niin. Tämä edesauttaa sitä, että sä palaudut paljon paremmin sen työpäivän jälkeen, mutta sitten myöskin siihen, että sä nukut paljon laadukkaammin sen yön ja sitten pystyt tekemään työs paljon paremmin seuraavana päivänä. Ja se on supertärkeä tehdä jokaiseen päivään, ei ainoastaan viikonloppuihin tai kesälomiin tai eläkkeelle, vaan oikeasti jokaiselle päivälle. Mutta sen lisäksi, mikä auttaa tosi paljon tässä työpäivän jälkeisessä palautumisessa, on ehdottomasti työpäivän aikainen palautuminen. Sitä on tutkittu ja se on havaittu, että tauottaminen töissä niin oikeasti vaikuttaa positiivisesti sun työtehoon ja luovuuteen ja oppimiskykyyn ja kaikkeen muuhun, mutta myöskin siihen, että minkälaisella energiatasolla sä lähdet töistä tai lopetat työt. Minkälaisella fiiliksellä energiatasolla sä kohtaat esimerkiksi sun perheen tai meet kauppaan tekemään päätöksiä tai menenkö mä treenaamaan vai en. Ja siitä lähtee sitten uskomaton joko semmoinen niin kuin positiivinen tai negatiivinen noidankehä myöskin.
Tuo on kyllä hirveän hyvä. Mulla on ollut semmoinen tapa nyt tämän vuoden käytössä, että työpäivän jälkeen mä itse kirjaan ylös ne asiat, mitkä mulla on jäänyt tekemättä ja katson nopeasti, että mitä mulla on seuraavana päivänä tulossa. Niin mun ei tarvi enää palata niihin asioihin illalla ennen nukkumaanmenoa tai jotain muuta. Mun mielestä se on ollut semmoinen, mihin pystyn niinku samaistumaan noissa sun molemmissa vinkkeissä. Onko sulla itsellä ollut mitään tapaa just näihin liittyen, mikä on joka päivä toistunut samaan aikaan?
No mulla on hirveän tärkeä rituaali se, että kun mä lähden töistä, että mä saisin tavallaan rituaalinomaisesti rutiinissa joka päivä karisteltua sen, että nyt mun kroppakin tietää, mieli tietää, että nyt työhommat jäi. Ja nyt tulee se toinen osa siitä päivästä. Toki tämä ei ole yrittäjänä aina ihan täysin mahdollista, niin kuin monet tietää, ja ei myöskään monessa palkkaduunissa ihan samalla tavalla, mutta kuitenkin se rituaali auttaa itsellä monesti ja mulla se on ihan helposti se, että mä kävelen töistä kotiin ja sitten mä tapaan koira ja avovaimo ja sitten se on niinku siinä. Siinä vaiheessa, kun se häntä alkaa heilumaan ja tulee se 2 minuutin rapsuttelusessio siinä, niin kyllä se on semmoinen rituaali, että kaikki jää siinä. Ja se voi olla näin helppo. Joillekin se on se, että sä jätät duunin vaatteet ja sä kuuntelet jonkun tietyn biisin tai mee treenaamaan tai jotain muuta vastaavaa. Joku tietty juttu, joka auttaa sut karistelemaan ne muut asiat pois.
Sehän voisi olla vaikka yksi hyvinvointipodcastin kuunteleminen kotimatkalla.
Kyllä.
Hieno.
Sitten erittäin mielenkiintoinen kysymys. Mä fiilistelen tätä kysymystä ja mä tiedän, että sä tiedät itse asiassa tästä jonkun verran. Niin siinäkin mielessä odotan innolla vastausta. Nuorehko naishenkilö kysyy tämmöistä kysymystä, että nykyään tulee juotua aika vähän alkoholia, mutta silloin tällöin tulee lähdettyä kavereiden kanssa ulos ja sehän tuntuu seuraavana aamuna. Tässä on muutama hymiö myöskin vedetty päälle. Ja kysymys kuuluu, että miten tätä oloa voisi oikeasti helpottaa ja mikä nyt neuvoksi, koska tämmöisiä tilanteita olisi tulossa jatkossakin varmasti.
Tämä on aika yleinen haaste ja itsekin olen huomannut tässä, että vuosien varrella alkoholista palautuminen on haastavoitunut. Hmm. Että jos ottaa useamman kuin muutama annoksen, niin se saattaa oikeasti tuntua. Ja tämä on tosi yksilöllinen juttu meillä myös, kuten tiedetään tästä aika usein jopa vitsailla, että kuka palautuu parhaiten. Mutta oikeastaan niin kuin mistä se johtuu se krapula, niin toki se johtuu nestehukasta, niin kuin tiedetään aika usein, mutta se johtuu itse asiassa asetaldehydistä. Mitä muodostuu sitten, kun se etanoli palaa siellä meidän kehossa? Ja käytännössä niin kuin kaikista paras vinkki haisi se, että älä juo liikaa, mutta jos jossain rapujuhlissa tai vastaavissa tai firman kekkereissä ja siellä tarjotaan, niin ymmärrettävästi aina ei pysty siihen tai haluakaan sitä. Mm. Niin käytännössä kahden alkoholiannoksen jälkeen keskimäärin maksaa enää pysty neutralisoimaan tämän asetaldehydin vaikutusta. Se ei pysty kamppailemaan normaalisti sitä vastaan niin paljon. Ja sen takia sitä toki maksan toimittaa kannattaa tukea. Esimerkiksi syömällä. Että se, että jos ei juo tyhjää vatsaa, mikä aika selvä vinkki, niin sitä kautta niin kun ruuasta esimerkiksi maksa saa vitamiineja ja aminohappoja, niin se pystyy tuottamaan tätä antioksidanttiglutationia, mikä pystyy vähän neutralisoimaan tätä asetaldehydiä. Se on ensimmäinen juttu. Sitten totta kai illan aikana kannattaa nesteyttää pikkuhiljaa. Mm. Että se on se vanha vinkki, että kun otat yhden drinkin, niin ota myös yksi lasi vettä. Mm. Tosi helppo, mutta semmoinen, mitä moni ei mieti, niin käytännössä sitä alkoholin laatu oikeasti voi parantaa myös sen krapulan osalta. Eli semmoiset juomat, missä on paljon, tulee sivutuotteena paljon käymistuotteita, kun sitä valmistetaan, niin ne käymistuotteet aiheuttaa sitä krapulaa ja pientä sitä sumua. Niin käytännössä joku olut, siideri, viini on semmoisia, missä tulee paljon käymistuotteita. Mm. Ja käytännössä niiden vaihtaminen vaikka niin kuin kirkkaisiin alkoholeihin, tekee drinkkejä kirkasta alkoholista, etenkin vaikka niin kuin joku vodka tai tekila, gini. Mm. Jotkut viskit voi olla tällaisia.
Mitäs sitten, jos tykkää jostain, vaikka nyt otetaan viini tai bisse siihen, niin minkälaisia viinejä tai bissejä sitten kannattaisi ottaa, jos kuitenkin haluaa ottaa sitä omaa lempijuomaansa?
Ehdottomasti hyvä kysymys, että niin kuin, no sulfiitottomat viinit on yleisesti parempia, jotkut alkuviinit, biodynaamiset viinit, toki mä itse ainakin fiilistelen sitä alkuperää, mutta se sulfiitittomuus, niitäkin saa nykyään. Sitten jotkut, tietysti yrttioluet, tämmöiset byyneroluet tai sitten muut yrttioluet, itse olen päässyt niitäkin juomaan, huomannut, että ei tule krapulaa.
Okay.
Ja se on semmoinen, mikä vaikuttaa kanssa. Ja sitten toisaalta esimerkiksi jotkut siiderit. Ilmiselvää se, että et halua juoda niitä sokeripitoisia juomia. Mm. Tai sitten jos sulla on joku blandis yleisesti, niin ei olisi sokeripitoinen, koska se sokerihan heittää sun verensokeritasoja. Mm. Vaikuttaa varmasti monella tavalla siihen huonoon oloon ja sitten sieltä tulee myös niitä ylimääräisiä kaloreita, mitä ei varmaankaan kukaan meistä sinänsä sokerin muodossa tarvitse, varsinkaan juhliessa.
Joo. Mutta siis mitä? Alle 2 alkoholiannosta. Se olisi se kaikista paras.
Se olisi optimaalinen ja siis totta kai siis mun mielestä niitä muitakin terveellisempiä piristeitä voi nauttia, kuten vaikka raaka suklaata. Mm. Meillä juhlitaan toimistolla aika usein silleen, että juodaan kombutsaa, mikä on tämmöinen, ei itse sieni, vaan tämmöinen Venäjältä alkuperäisin tuleva niin kuin bakteeripohjainen siman tyyppinen juoma, mikä vähän piristää lisää
energiaa.
SCOBY, joo, System of Yeast and Bacteria, mutta siinä mennään kyllä ehkä hifistelyn puolella aika paljon. Toki siis silleen, mä luulen, että se seuraa kaikista tärkeintä. Mm. Näinhän se alkoholin nauttimisessa on, että jos on paljon ihmisiä, jotka ottaa just sen maksimissaan 2 annosta, niin on se aika paljon helpompaa nauttia siitä illasta, kuin sitten, että ihmiset on ihan eri tasoilla siellä humalassa.
Niin sen kyllä huomaa itse asiassa tosi vahvasti, että alkoholissa on vaikea päästä kaikkien siihen samalle tasolle, joku vetää aina yveriksi. Se itse asiassa sen takia me ollaan jossain vaiheessa perustettukin tuommoiset holtittomat juhlat, jossa niin juhlitaan vähän eri meiningillä, just raaka suklaalla ja kahvilla ja muulla, mutta piristeitä ne siinä, missä alkoholikin.
Niin, siis me ollaan aikaisemmin järjestetty tosiaan tämmöisiä alkoholittomia klubitapahtumia, ja se on ollut aika hauska kokemus, koska kukaan ei ollut humalassa sinänsä, että siinä on kaikki aika samalla tasolla, ja sitten siellä on joutu paljon kahvia muun muassa ja raakasuklaata ja muuta.
Niin, yhdet voi vetää niilläkin.
Mutta se on hauska koettaa vaikka tämmöisiä kavereiden kanssa tämmöisiä juhlia järjestää. Ja totta kai vielä vika juttu, minkä mainitsen, niin sanoin, että kannattaa syödä, ei kannata juoda tyhjää vatsaa, niin kanssa se, että mieluummin syö jotain edes, kun ei se olisi yhtään mitään. Mutta sitten se, että saisi niin kuin monipuolista ravintoa. Ja seuraavana aamuna esimerkiksi lähtisi vaikka smoothilla käyntiin ja vähän tasapainottaisi sitä oloa. Ja ottaisi tietoisesti vähän rennommin sen päivän muutenkin.
Mitäs tämä krapula itse asiassa? Okei, tehdään, sovitaan nyt sillä tavalla, että sä et ole seurannut omia vinkkejä ja olet ottanut enemmän kuin kaksi annosta ja luultavasti vielä huonoja laatuja. Ja sitten sulla on seuraavana päivänä se darra. Mitäs sitten?
Niin, mitäs sitten? Siis sinänsä jos huomaa, että juo näitä niin kuin paljon käymistuotteita sisältäviä juomia, niin kuin viiniä ja bissejä ja siideriä, varmaan jopa sekaisin kaikista pahimmista tapauksista, niin moni löytyy se hiilitabletti sieltä kotoa, otat sen ennen nukkumaan menoa, se sitoo vähän niitä käymistuotteita. Se on sellainen pieni hifistely, jos sä oot pystynyt tekemään sen siinä tilassa. Mutta sitten seuraavan päivänä totta kai mä luulen, että meillä monilla on se aika henkinen tila se krapula kanssa, että mä uskon, että se auttaa tosi paljon, että tekee semmoisia asioita, jos se ei ehkä vaadi itseltään ihan liikaa ja pyrkii vähän piristämään itsensä henkisesti. Ja totta kai se nesteen tasauttaminen, sen nesteytyksen tasauttaminen tulee varmaan aika luonnollisesti siinä vaiheessa, mutta se on yksi juttu. Ja just joku tommoinen smoothie aamulla, missä on paljon hyviä rasvoja, vaikka jotain avokadoa, marjoja, vitamiineja saat siitä. Muuten kyllä se jeesaa.
Rullakeput jätetään pizzeriaan.
Jätetään ne sinne tiskille, jos ei ole ihan pakko. Että se ei varmaan sitä oloa ainakaan paranna, että siinä voi tehdä semmoisen pienen hyvinvointipäätöksen, että vaikka onkin krapulapäivä, niin nauttii sitten ehkä eri tavalla, jos haluaa voida paremmin maanantaina töissä esimerkiksi.
Toi on ehkä sitä ajattelua, että peli ei ole menetetty. Jos tekee yhden huonon päätöksen, niin ei tarvitse tehdä huonoja päätöksiä koko viikonlopun ajan tai viikon ajan, vaan aina saa uuden mahdollisuuden kääntää kelkkiä.
Ei lähde siihen perinteiseen rollercoaster-ajatteluun. No tässä sitä nyt mennään, niin vedetään vaan kaikkia.
Kyllä.
Seuraava päivä läskiksi kanssa.
Just näin.
Kyllä sitä sitten katun jälkeenpäin.
Näin on. Kyllä, eli bounce back mahdollisimman nopeasti.
Kyllä.
Sitten erittäin mielenkiintoinen kysymys tuli myöskin työhyvinvointiin liittyen, koska me tehdään työhyvinvointivalmennuksia ja jeesataan ihmisiä siinä, niin tuli kysymys, että miten te sitten itse hoidatte teidän omaa työhyvinvointia, miten Lifterillä on hoidettu työhyvinvointi? Todella hyvä kysymys.
Ehdottomasti. Ja se on hauskaa, kun me ollaan itse päästy vähän rakentamaan tätä kulttuuria täällä meidän töissä. Ja uskotaan tosi vahvasti siihen, että sillä kulttuurilla on iso vaikutus siihen, mitä ihmiset voi ja mitä saadaan aikaan myös yleisesti. Kyllä. Ja ehkä ensimmäinen juttu on se, että niin kuin ihmisillä on mielekäs työ. Ja on oikeasti semmoinen fiilis, että se oma työtehtävä on merkityksellinen. Mä uskon tosi vahvasti siihen, että oli sitten mikä tahansa se oma työ, niin sen merkityksellisen voi kyllä löytää siihen työhön. Ja se on tosi tärkeää siihen, että oikeasti voi hyvin siellä töissä yleensä.
Just näin. Ja siihen liittyy mun mielestä vahvasti myöskin se, että pääsee vaikuttamaan niihin työtehtäviin, mitä sä teet. Pääsee kehittämään niitä asioita, tekemään niitä pikkusen fiksummin tänään kuin eilen. Ja sitten myöskin oikeasti kehittämään omaa osaamista myöskin. Pääsee pikkusen laajentamaan sitä omaa mukavuusaluetta. No on mun mielestä niin kuin ensisijaisia juttuja, mutta sitten kun mennään taas pidemmälle työhyvinvoinnissa, niin ainakin meillä niin kuin se, että meillä on sosiaalisesti hyvä meininki, niin se on ihan ykkösjuttu. Se, että on hauskaa työkavereiden kanssa, sitä mun mielestä pitää tukea pikkusen pienillä niin kuin, työnantajan puolesta pystyy auttamaan sitä jollain jutuilla. Ja meillä on esimerkiksi jossain vaiheessa tai ihan alkuaikoina tuotiin semmoinen kulttuuri, että me, aina kun me tavataan, niin me heittään yläfemmat kaikkien kanssa. Niin kuin, eli ei voi liian monta yläfemmaa heittää ja palavereidenkin lopussa heittää yläfemmoja ja muuten. Ja alussa se oli ehkä pikkusen semmoinen niin kuin, pieni pako. Niin kuin, jollain tavalla joutui pakottamaan itseensä, että tämä nyt tuntuu vähän pikkasen oudolta heittää näitä joka väliin. Mutta sitten se alkoi normalisoitumaan ja se huomaa, kuinka se vaikuttaa oikeasti meidän ihmissuhteisiin ja siihen, että miten me tehdään yhdessä töitä.
Niinpä. Ja nämä on silleen hauska juttu mun mielestä, että ei tämän tarvitse tulla työnantajan toimesta. Että jos sä oot töissä jossain, niin sähän voit itse lähteä rakentamaan siinä sun työyhteisössä tällaisia hauskoja, luoda tämmöisiä kulttuurillisia rutiineja, niin kuin meillä on tämä yläfemma, tai sitten niin kuin lähteä rakentamaan jotain muuta, mikä toisi hyvää fiilistä siellä työyhteisössä.
Kyllä, kyllä. Sitten mun mielestä hirmu tärkeä asia on se, että ylipäätään työskentelyolosuhteet on kunnossa, eli siellä niin kuin jengillä on oikeat välineet ja pystyy seisomaan ja pystyy istumaan ja pystyy tekemään töitä vähän erilaisissa mestoissa riippuen siitä, että minkälainen työtehtävä sulla on. Sitten mun mielestä myöskin se, että se ympäristö on jollain tavalla inspiroiva, että siellä on siellä on kasveja ja siellä on ehkä liikkumismahdollisuuksia. Meillä on renkaat katossa ja kasviseinä ja muuta vastaavaa, jotka niin kuin hirveän tärkeitä siinä, että me myöskin viestitään sitä, että tämä on oikeasti meille tärkeä asia, tämä hyvinvointi.
Nekin on semmoisia hyvin pieniä symboleita, että siitä välitetään. Ja aika hauska juttu esimerkiksi tuo renkaat katossa, minkä voi melkein missä tahansa toimistossa toteuttaa. Että aina kun kävelet renkaiden alin, niin voit vähän aikaa roikkua siinä vaikka. Mm. Se on aika hauskaa. Ja se herättää välillä hilpeyttä ja keskustelua. Mm. Ja sehän on totta, että se tekee ihan hemmetin hyvää. Että niin kuin niska-hartiaseudun jumit on semmoisia, mitä ihmisille tulee töissä tosi paljon staattisista asennoista, niin tämä on yksi parhaita keinoja vähentää niitä.
Just näin.
Pikku juttu, mikä on hauska ja on semmoinen kiva symboli kanssa siinä työyhteisössä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten näiden kaikkien asioiden päällä, niin mun mielestä tulee vielä sitten kaikki nämä työhyvinvointipalvelut. Me käytetään omia valmennuksiamme.
Yllätys, yllätys. Kaikilla on mahdollisuus mennä valmennukseen.
Kyllä. Ja sitten toki niin kuin meidän valmentajat sparrailee kaikkia muita työntekijöitä ja sitten toisiaan. Se on hirmu tärkeä juttu meille. Mutta sitten just me tehdään mittauksia, first bit mittauksia ja käytetään kaiken näköisiä erilaisia mittareita. Ja sitten totta kai kaikki niin kuin tapahtumat. Meillä on esimerkiksi keskiviikkoisin semmoinen lifted sessions, jossa me käydään läpi niin kuin meille tärkeitä asiaa, just sillä hetkellä tärkeitä asiaa, mikä voi auttaa sitten niin kuin meitä kollektiivisesti hengen parantamisessa ja sitten tavallaan myöskin ylittämään jotain tiettyjä esteitä pullonkaulle.
Mä luulen, että yksi semmoinen tosi tärkeä asia, mitä ihan missä tahansa työyhteisössä voi parantaa tämän hyvinvoinnin, suhteen on, että on kiinnostunut niiden niin kuin kollegoiden hyvinvoinnista. Mm. Että voi oikeasti kysyä aamulla, me kysytään usein, että mitä sä nukuit, että sä nukuttuu hyvin, koska me tiedetään, että se on hemmetin tärkeä asia. Mm. Ja sitä unta esimerkiksi ei arvosta tarpeeksi paljon mun mielestä työyhteisössä. Se voi tuoda esille, tai sitten, että fiilistelee vaikka sitä, että mitä sä oot päässyt treenaamaan, tai mihin sä haluat lähteä lounalle, voitaisiko me syödä joku energisoiva hyvä vaihtoehto. Että tämmöisiä juttuja voi semmoisen pienen hyvinvointiagenttina tuoda sinne omaan työyhteisöön aika helposti.
Kyllä. Ja siis kaikista parastahan se, että fiilistelee muiden tekemiä juttuja.
Kyllä.
Se, että niinku jätkällä oli hyvä treeni, niin sitä voi niinku muutkin fiilistellä. Tai se, että sä söit lounaalle jotain siistiä tai sitä fiilistelee toisten selän takana, että kuinka hyviä ne on jossain työtehtävissä. Sehän on upea tapa.
Jep, ja aika helppo oikeasti lähteä agitoimaan tämmöisiä asioita se omassa työyhteisössä. Luoda vaikka lista, että kuka on kävellyt portaat, jos teillä on ylemmässä kerroksessa toimisto tai kuinka monta tunti on seisty työpöydän seisomapöydällä, kuka on käyttänyt sitä. Järjestää tämmöisiä pikku challengeja, jotka nostattaa vähän sitä hyvinvointikulttuuria.
Kyllä, kyllä. Tämmöisiä juttuja meillä. Niin. Aika paljonkin. Monella tasolla ollaan mietitty näitä ja pyritään viemään myöskin itse käytäntöön, ettei päädyttäisiin mihinkään suutarin kenkiin, lasten kenkiin, miten se nyt menikään.
Näin se taisi mennä.
Kyllä.
Niitä ei ollut.
Näin, no. Sitten aika yleinen kysymys, treeniaiheinen kysymys. On kysytty, että miten me treenaamme?
Toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys. Ihmisillä on erilaisia näkemyksiä tähän treenaamiseen. Mä itse tykkään puhua tosi paljon enemmän liikkumisesta kuin treenaamisesta. Et jos katsotaan vaikka pelkästään parikymmentä vuotta takaperin, niin ihmiset itse asiassa liikkuu paljon enemmän kuin nykyään, mutta nykyään ihmiset treenaa paljon enemmän. Et tuntuu, että kun meillä on tämmöinen suorittajakeskeinen kulttuuri, missä pitää aina saada paljon aikaa ja on kiirettä ja stressiä, niin myös se liikkuminen menee suorittamiseksi, eli pelkäksi treenaamiseksi. Käydään tekemään hiitreenejä, crossfittiä ja muuta, missä ei ole sinänsä mitään vikaa, mutta jos mietitään oikeasti sitä, että mikä meidän päivän kokonaiskalorikulutus on tai mikä meidän toimintakyky on, että mitä me pystytään tekemään ja miten, mikä meidän liikkuvuus ja muuta, niin se monipuolisuus ja semmoinen arkiaktiivisuus on tosi tärkeitä. Ja semmoinen, että tekee niitä valintoja, että miettii sitä koko päivän liikkumista sen sijaan, että miettii sitä yhtä treeniä. Että vähentää sitä, että ajaa autolla joka paikkaa ja istuu koko päivä ja muuta, vaan enemmänkin sitten miettii sitä, että voisi mä ottaa niitä pieniä valintoja, kävellä portaat. Voisi mä vaikka lähteä, jos mulla on ollut tosi stressaava päivä, niin palauttavalle koiralenkille kävelee tai muuten vaan kävelylle tai muuta. Et mä mietin sitä tosi paljon, miten mä treenaan, että miten mä liikun niin kuin lähtökohtaisesti. Ja mulle henkilökohtaisesti niin kuin monipuolisuus on kaikki kaikessa. Et se on kiva päästä tekemään uusia asioita ja siinä mielessä jatkaa myös tätä oppimista, kun itsensä kehittämistä puhutaan tosi paljon tässä podcastissa, niin myös siellä liikkumispuolella niin on hauska tehdä virkistäviä erilaisia juttuja. Et esimerkiksi kun normaalisti teen tosi paljon tätä kehonpainoharjoittelua, mitä me myös valmennetaan lifterillä, niin se on mulla toki semmoinen pääasiallinen juttu, mutta mä tykkään nyt vaikka pitää mennä pelaa sulkapalloa tässä tällä viikolla, käydä uimassa, niin koittaa erilaisia juttuja. Mitä sulla tällä hetkellä, Taneli? Mitä sä liikut?
Mulla on jotenkin toi liikkuminen kolahti itselläkin ja se on niin kuin hirveän tärkeä. Mutta toinen teema, joka on itsellä ollut tosi iso viime aikoina, niin on oman kropan kuuntelu, sen tarpeiden kuuntelu. Ja sitten viime aikoina, kun on ollut paljon aika yleinen mantra, mutta kiirettä ja stressiä duunin puolesta, niin sitten on huomannut, että sitten tarvii ei välttämättä mitään superkovaa treeniä, vaan enemmänkin semmoista niinku huoltavaa ja niinku semmoista omasta kehosta huolehtimista, joka on tarkoittanut mulla itsellä sitä, että mä teen niinku hyvin paljon niinku palauttavaa kävelytreeniä koiran kanssa, mutta sitten myöskin niinku joogaharjoitusta. Ja siellä nyt toki niinku, ei pelkästään ihan semmoista niinku kevyttä, vaan sitten vähän semmoisia niinku aktiivisempia joogia myöskin, jotka sitten vahvistaa ja huoltaa kehoa samaan aikaisesti. Mutta jooga on ollut semmoinen tosi tärkeä ja se nyt totta kai, kun tulee itse opetettua sitä myöskin, mutta sitten myöskin harjoiteltua, niin se on hyvä kombo. Mutta sitten kehon painoharjoittelu niin on ehdottomasti semmoinen, jolla sitten on saanut tuotua sitä niinku voimaa ja niinku räjähtävyyttä vähän lihaskuntoa vielä enemmän. Se on tärkeä. Mutta on kyllä ollut semmoinen ajanjakso itsellä, että on niinku ollut etenkin sitä huolenpitoa kropasta, eikä sitä, niinku, miten se sanoisi, niinku superkehittävää ajanjaksoa. Että ne menee vähän sykleissä välillä.
Kyllä, ja itse olen huomannut myös tässä niinku kohtuullisen pitkän treenihistorian aikana tai liikkumishistorian aikana, että mikä on oma elämäni, niin jos sitä kovaa treeniä silloin tekee, kun on oikeasti tunteet on palautunut ja kyvykäs siihen, vaikka kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa, ja oikeasti palautuu siitä ja tekee enemmän sitä huoltavaa arkiliikkumista ja kevyempää kehohuolta ja muuta, niin kyllä ne pitkäaikavälin tuloksetkin on parempia. Että oikeasti sitten kun tekee, niin on valmis siihen tekemään kunnolla. Et koska moni kun innostuu tosi paljon liikkumaan, vaikka saa tämmöisen kevään kuntobuumi innoituksen tässä näin, mikä on tosi hyvä juttu, niin se lähtee vähän lavasta kanssa ja sitten ei kiinnitä huomiota sitä palautumiseen ja kehohuoltoon. Semmoinen asia, mitä mä oon kanssa pitänyt mielessä tosi paljon, on se, että periaatteessa yhtä kovaa treenituntia kohden pitäisi olla 2 tuntia kehon huoltoa. Että oikeasti palautuisi, ja totuus on se, että se liikkuvuuden kehittäminen ei tässä vanhetessa tule yhtään helpommaksi koskaan, eli se on parempi alkaa nyt kiinnittämään siihen huomiota.
Kyllä, ja varsinkin jos tekee staattista duunia paljon, istuu tai seisoo paljon, niin oikeasti monipuolinen liike. Ei se, että menee vääntämään sen penkin ja haukkarin, niin se ei hirveästi oikeasti auta sitten, että se vaan vedät itseäsi kovempaan ja kovempaan jumiin. Vaan monipuolista liikettä ja kehonpainoharjoittelu, jooga, upeita keinoja just tämä.
Se inspiroi mua aika paljon, että meidän valmennuksessa on just ollut 20 000 ihmistä ja useampia kommentteja, mitä sieltä tulee. Sen lisäksi, että paino on tippunut tai kunto on parantunut, niin on se, että oikeasti liikkuvuus on parantunut. Että kun kehonpainolla tekee, niin tulee tehty usein niin monipuolisesti niitä treenejä. Että siinä niin kuin vähän väistämättä saattaa vaikka selkäkivut hävitä ja päästä kyykkyyn ensimmäistä kertaa pitkään aikaa, jos koittaa mennä oikeasti syvään kyykkyyn istumaan. Ne on semmoisia mun mielestä aika inspiroivia tuloksia, mitkä tulee silleen niin kuin vähän huomaamattakin aika monelle, jotka tekee tuota kehonpainoharjoittelua. Sen takia mä tykkään rohkaista siihen.
Mikä on Coach Jukan vinkit kiireisen ihmisen liikkumiseen?
Kiireisen ihmisen liikkumiseen ehdottomasti se, että lisäät sitä arkiliikuntaa, just kävelet mieluummin, jos on mahdollisuus, otat portaat mahdollisesti. Sitten se, että niin kuin oikeasti 5-10 minuutin treeni voi olla ihan hemmetin tehokas, ja siitä voi saada paljon irti verrattuna siihen, ettei lähtisi yhtään ollenkaan. Että näkee kaikki pienetkin slotit, jolloin pystyy treenata niin mahdollisuuksina. Että jos sä saat sen 10 minuutin treenin tehtyä päivän aikana, niin se on hemmetin hyvä. Esimerkiksi jos aamu pistää liikkeelle sillä, että tekee pienen 10 minuutin harjoituksen, niin wow. Silloin on upea vaikutus siihen koko päivään.
Kyllä. Loistavaa. Aika mielenkiintoisia kysymyksiä te olette pistänyt, ja pistäkää hei lisää lifted@lifted.fi. Me otetaan kysymyksiä vastaan ja toki jos pistää hashtag yksi hyvinvointi johonkin sosiaaliseen mediaan, minne nyt pistetkään, niin me kaapataan se sieltä ja otetaan kommentit ja kysymykset huomioon. Tosi hauskaa. Puhuttiin treenaamisesta, kiireellisestä elämästä, puhuttiin vähän alkoholista ja työhyvinvoinnista aika laajasti.
Kyllä. Ja tähän voisi ehkä ottaa semmoisen pienen drumrollin ja ilmoittaa, että kyllä, seuraava tuotantokausi on tulossa.
Näin myös. On. Tämä ei jää tähän.
Tämä ei jää tähän. Että me halutaan jatkaa tästä. Tämä on ollut meidän mielestä tosi, niin mun mielestä henkilökohtaisesti tosi antoisaa saada teiltä palautetta ja päästä haastattelemaan mielenkiintoisia ihmisiä ja oppii lisää itsestämme ja muista.
Kyllä, me ollaan saatu rohkaisevaa palautetta teiltä ja selkeästi ihmiset on myöskin kuunnellut näitä. Näitähän pystyy kuuntelemaan aika monessa paikassa nykyään. YouTubesta löytyy videolla, Radioplaysta löytyy, sitten toki löytyy oikeastaan kaikista podcast-äpeistä, iTunesista ja sitten SoundCloudista. Voit oikeastaan kuunnella mistä tahansa.
Jatkossa me halutaan seuraavalle tuotantokaudelle entistä enemmän vielä teiltä vinkkejä, että minkälaisia aiheita me käsitellään tässä podcastissa ja miten me voidaan ottaa teitä huomioon.
Nimenomaan. Teille me tehdään tätä. Mistä te haluatte, että me keskustellaan tai minkälaisia vieraita te haluatte kuulla, niin me semmoisia tyyppejä me marssitetaan tänne ja käydään mielenkiintoisia keskusteluja. Mutta ehkä semmoinen pieni muutos tähän on jollain tavalla kuitenkin tulossa verrattuna ensimmäiseen tuotantokauteen. Meiltä on pikkasen kyselty kuitenkin sitä, että ehkä toivotaan jopa vähemmän vieraita ja enemmän jopa hosteja ääneen, joka saattaa meitä ihmetyttää täällä, mutta ei se mitään, me jutellaan mielellään näistä asioista.
Kyllä, ja just enemmän tämmöistä yhteenvetoa ja käydään vähän läpi niitä haastatteluita ja paketoidaan teille niitä parhaita vinkkejä.
Just näinkin. Siellä. Vähän tämmöistä Q&A-meininkiä on varmasti tulossa myöskin.
Nyt ei todellakaan päästy kaikkiin vastauksiin, kysymyksiin vastaamaan, mutta jos sä oot jättänyt se kysymyksen, niin ei hätää, että me tullaan pitämään tämmöisiä just Q&A-tyyppisiä jatkossa myös ja sitä varten just halutaan vielä lisää palautetta ja kysymyksiä.
Kyllä. Tässä vaiheessa itse asiassa haluttaisiin heittää teille vähän palloa siinä mielessä, että käy tsekkaamassa niitä meidän vanhoja jaksoja, mitä et ole vielä kuunnellut, ja suosittele he kaverille myöskin. Ja pistä iTunesiin tai podcastit appiin, niin suositus myöskin. 5 tähteä, sitä me halutaan.
Joo, kerro miksi tykkäsit. Saa myös antaa palautetta siitä, että mitä haluat, että me kehitetään.
Kyllä.
Tämä on niinku ohjelman nimi on kehittyminen ja sitä palautetta otetaan ehdottomasti myös vastaan.
Just näin.
Kiitos tosi paljon, että olit meidän seurassa tässä näin. Toivottavasti sait hyötyä tästä hyviä ajatuksia ja ennen kaikkea lähdet viemään niitä käytäntöön.
Just näin. Nyt on aika räpätä tämä ensimmäinen tuotantokausi ja siirtyä 2. tuotantokautta kohti.
Eiköhän lähdetä liikkeelle.